Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank având tema O oră biblică. Hristos este taina lui Dumnezeu descoperită. Haidem ca să începem în direct în această adunare de dimineață cu citirea cuvântului, continuând ceea ce am privit deja aseară. Noi ne referim la cuvântul care ne-a fost citit din 1 Timotei, capitolul 1, începând cu versetul 12. Aici este scris, Pavel scrie, Eu sunt recunoscător Domnului nostru Iisus Hristos, care m-a întărit pentru că m-a considerat credincios când m-a pus în slujba Lui. În această legătură doresc ca să mai citesc și din Galateni, capitolul 1, versetul 10. Caut eu oare acum să câștig aplauzele oamenilor sau bunăvoința lui Dumnezeu? Sau caut eu să plac oamenilor? Nu, căci dacă m-aș strădui să plac oamenilor, n-aș fi robul lui Hristos. Noi putem face doar un lucru, fie că noi plăcem lui Dumnezeu sau oamenilor. Ambele lucruri nu sunt posibile. Dacă este vorba despre tainele profunde ale cuvântului lui Dumnezeu, atunci a fost Pavel acela cui i-a fost descoperit ceea ce a planificat Dumnezeu pentru și prin adunarea lui Dumnezeu. În această legătură eu citesc din Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 2. Efeseni, capitolul 3, începând cu versetul 2. Dacă, într-adevăr, ați auzit de administrarea Harului lui Dumnezeu, care mi-a fost dată pentru voi, că prin descoperire mi s-a făcut cunoscut taina, cum am scris mai înainte, pe scurt. Citim și versetul 4. Citind despre aceasta, puteți recunoaște priceperea mea cu privire la taina lui Hristos. Și după aceea scrie mai departe despre această taină, că această taină a fost ascunsă în trecut, care n-a fost făcută cunoscut copiilor oamenilor în veacurile trecute, așa cum le-a fost descoperite acum sfinților săi apostoli și profeți. De fiecare dată îmi este pusă întrebarea cu referire la fratele Branham, ce marea și slujba lui. Voi știți foarte bine în acest loc, noi nu îl predicăm pe Pavel și nici pe Petru, nu pe Moise și nici pe Elia. În acest loc noi îl predicăm pe Iisus Hristos cel răstignit. Noi predicăm tot sfatul lui Dumnezeu, dar noi nu reținem faptul că Dumnezeu în toate timpurile a avut oameni, i-a chemat și i-a trimis. Dacă este vorba despre acest lucru, eu mărturisesc cu o bucurie mare în fața Dumnezeului celui viu că din zilele apostolilor nu a existat niciun alt bărbat pe acest pământ comparabil cu William Branham, cu o chemare directă dumnezeiască și trimitere dumnezeiască și o confirmare cum n-a mai existat înaintea lui. Dar care a fost însărcinarea lui? Însărcinarea lui nu a fost ca să facă din noi niște fanatici care fac din el ceva deosebit, ci însărcinarea lui a constatat în faptul ca noi să fim readuși înapoi la cuvânt. Descoperirile pierdute a lui Hristos să fie pus din nou pe sfeșnic și tot sfatul lui Dumnezeu să fie vestit din nou. Așa cum a scris-o Pavel referitor la el însuși, a fost plăcerea lui Dumnezeu și el l-a luat chiar pe acest bărbat simplu și l-a considerat credincios în toată slujba lui. Și noi suntem cu atât mai mulțumitori lui Dumnezeu pentru faptul că el a mers pe această cale îngustă și pietroasă. El nu a căutat ca să placă oamenilor, că atunci el ar fi pus drapelul conform vântului. Fratele Berem a început ca să placă lui Dumnezeu și cuvântul a fost vestit prin descoperire și tuturor acelora care au fost de acord ca să asculte, le-a vestit cuvântul. Eu cred mărturiilor lui, eu cred și această confirmare dumnezeiască, eu cred de asemenea toate lucrurile supranaturale pe care le-a făcut Dumnezeu în slujba lui și tocmai prin aceasta noi am primit o dovadă infailibilă și știm că el este un bărbat trimis de Dumnezeu, fiindcă noi nu avem în locul acesta o expoziție de diferite poze, se înțelege. Noi nu-și dorim ca duhul idolatriei să locuiască aici, ci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu care ne conduce în tot adevărul să fie în mijlocul nostru. Cine dorește ca să o știe, acela poate mai târziu, când iasă din această sală, poate ca să se uite în sus, la dreapta ceasului, acolo avem o poză și poza aceasta a fost făcută din partea niște oameni necredincios, din partea lui Dr. James McDonald în Tucson, atunci când Domnul în ziua de 28 februarie 1963, când Domnul s-a coborât într-un nor în care erau 7 îngeri, și el a vorbit fratelui Branham, spunându-i ca să se întoarcă în Jeffersonville, fiindcă a sosit timpul pentru deschiderea celor 7 peceți. Eu am spus-o deja de câteva ori, există mulți oameni și niște predicatori mari și evangheliști renumiți, care se laudă de lucrurile mari. Dar ceea ce a făcut Dumnezeu conform sfatului său de mântuire în generația noastră, și o mai face în continuare, pe lângă acestea ei trec cu tobe și cu tromboane. Și ei dovedesc prin acest fapt că ei încă nu au primit urechi deschise ca să asculte ceea ce spune Duhul adunărilor. Cei mai mulți nici măcar nu cunosc deosebirea între denumirea în Evanghelie și după aceea mai târziu în scrisor. Dacă pe de o parte este vorba despre Domnul nostru ca Fiul omului și pe de altă parte este vorba despre El ca Fiul lui Dumnezeu. Ca Fiul omului, El era profet. Căci astfel este scris în Deuteronomul 18, Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău dintre frații tăi un profet asemenea mie, de El să ascultați. Și orice suflet care nu ascultă de acest profet va fi nimicit. Au existat profeți și cine nu i-a ascultat, acela va fi tras la răspundere la judecata de apoi. Dar cine nu ascultă de acest profet Hristos, cuvântul devenit trup, acela nu are nicio șansă. Credința în Iisus Hristos este nu doar o teorie, ci el trebuie ca să fie prezentă în practică. Noi trebuie ca să-l vedem în această perioadă profetică, noi să-l vedem în mijlocul celor șapte sfeșnice, cum umblă el și cum lucrează el, și el are în mâna lui dreaptă cele șapte stele și noi să știm că el a folosit întotdeauna oameni prin care putea ca să vorbească și să lucreze. Dacă în timpul în care a fost scrisă Apocalipsa, oamenii care s-au gândit la Pavel și la alții și dacă acești oameni ar fi fost întrebați, spuneți acum ce a descris Ioan, el a văzut acolo un miel cu șapte coarne, a vedea, citiți odată aceste simboluri care i-au fost arătate acolo după minte omenească, sunt de neînțeles, dar voi știți că Dumnezeu anumite lucruri le descoperă prin simboluri. Atunci este vorba despre șapte duhuri a lui Dumnezeu și șapte lămpi în fața tronului și așa mai departe, dar noi cu toții știm că există doar un singur duh al lui Dumnezeu și acesta este Duhul Sfânt. Noi cu toții știm că există doar o singură adunare și aceasta este adunarea celor întâi născuți, dar acolo erau vorba despre șapte sfeșnice. Același sfeșnic în cele șapte perioade ale adunării nou testamentale. Același Duh Sfânt, de asemenea, în aceste șapte perioade ale adunării, prin care trebuia ca să treacă adunarea nou testamentală. Dar pe aceasta noi nu putem intra în mai multe detalii. Dar este vorba ca noi în aceste zile, cu adevărat, să fim introduși în tot sfatul ale Dumnezeului nostru. Noi nu putem doar ca să evanghelizăm, aceasta noi o facem bucuros, o facem foarte bucuros, dar există și o parte profetică în cuvântul lui Dumnezeu. Și despre această temă este vorba și astăzi, astfel ca această parte profetică să fie prezentată poporului lui Dumnezeu. Dar în această legătură am vrut ca să spun ceva. Dacă astăzi niște evangeliști mari încearcă ca să se compare cu William Branham, atunci ei își dau seama o deosebire mare ca de la cer la pământ și cu toate că ei nu pot ca să ordoneze totul. Și fiindcă ei se privesc ca ei înșiși ca fiind drepți, atunci totul ce este îndepărtat de la ei, atunci lucrul acesta trebuie să fie neapărat ca fiind fals. Dar Dumnezeu își are planul său și modul de a lucra și el nu și-a schimbat acest plan. El ia pe cine dorește el și anume pe astfel de oameni care sunt credincioși în slujba care le-a fost dată. Și ei cu adevărat spun doar ceea ce a spus Dumnezeu. Eu doresc ca să citesc câteva pasaje din predica fratelui Branham, seria 1.11. Aici este scris pe pagina 14 în germană, 16 în română. despre această descoperire. El a vrut să restabilească relația de rudenie apropiată. El a trebuit să îngăduie ca ei să rătăcească. Înțelegeți aceasta? El trebuia să-i lase să păcătuiască ca să le creeze libertatea. Acest punct, aici ne oprim un pic, acest punct nu este respectat din partea multora. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi permis omului ca să se decidă singur, atunci ai fi putut ca să apeși un buton și computerul și-ar fi făcut lucrarea lui. Dar Dumnezeu nu a vrut pe nimeni care este ghidat și coordonat ca un computer, ci El a dorit ca să aibă niște oameni care se decid liber pentru El și care fac bucuroși ceea ce dorește El. Aceasta este taina mare. Dacă Dumnezeu nu l-ar fi înzestrat pe oameni cu această decizie liberă, atunci el, într-adevăr, omul ar fi devenit un automat. Și lucrul acesta nu este posibil. Noi o dorim așa cum o dorește Dumnezeu. Mai bine decizia liberă. Și acum vine prima decizie pe care le-au avut primii oameni, a trecut pe lângă Dumnezeu. Ea a fost pentru paguba proprie, dar a doua decizie pe care Dumnezeu a decis-o pentru oamenii nimerește sâmbârle situația și aceasta este decizia pentru noi ca să fim împăcați cu Dumnezeu, să fim uniți cu Dumnezeu. Mai de bine o decizie ca să fie făcută a doua, o dată pe dos și o dată bună, decât să nu fi avut niciodată posibilitatea ca să ne decidem. Deci eu citesc mai departe. El nu putea să le permită păcatul, rămânând Dumnezeu, apoi să-i pedepsească pentru ceva ce le-a îngăduit. Dar atunci când El i-a pus pe oameni în relație cu Sine, El i-a lăsat să procedeze după decizia lor, având voința liberă. În această poziție v-a adus El astăzi. Vedeți despre ce este vorba astăzi? Astăzi, dacă auziți vocea Lui, nu vă împietriți inimile. Astăzi, fiecare poate ca să asculte cuvântul lui Dumnezeu și să se decidă pentru Dumnezeu. Ferice de acela care o face. Noi continuăm mai departe, eu citesc pe următoarea pagină. Acum mai fiți încă o dată atenți. Care este planul triplu al lui Dumnezeu? De a se descoperi în Iisus Hristos, prin Iisus Hristos, să intre în trup și să aibă întâietatea pentru a restitui Edenul, pentru a readuce tot ce era pierdut. Acesta a fost singurul care nu era în ordine. Toate celelalte lucruri sale erau în ordine. Permiteți-mi ca să citesc mai departe. Dar El trebuia să-i permită omului voința liberă. Să-l lase să cadă. El trebuia să-i permită omului voința liberă. Eu nu doresc ca să ascult fie încet sau tare sau oamenii să se gândească cineva dintre noi sau să aibă acest gând că eu aș fi făcut lucrul mai bun dacă aș fi trăit atunci. Fiecare Adam și fiecare Eva care va fi născută în lumea aceasta s-ar fi decis la fel cum s-a decis primul Adam și prima Eva. Acolo nu există nicio deosebire. Fiecare om este identic, absolut. Citim mai departe. Pentru a se identifica apoi ca răscumpărător, o însușire care este în el. Și anume, însușirea ca răscumpărător. Ce va trebuia să se piardă? Iar pentru faptul că omul căzuse și se pierduse, el a devenit salvatorul lui, luând propria sa lege asupra lui. Asta nu o putea face ca Marele Jehova, care umple tot spațiul și timpul. Vedeți, el nu putea face asta. El trebuia să devină om. El s-a înrudit cu omul care era pierdut. Amin. Și a devenit om. Dumnezeu a devenit trup. Aleluia. Așa a spus fratele Branham și noi cu toții spunem de asemenea. Voi poate credeți că eu sunt un pic nervos, dar eu nu sunt. Mai departe este scris, Dumnezeu a devenit ca mine luând păcatul meu asupra sa, ca să mă facă pe mine așa cum este el. Amin. Să ne întoarcem la planul său minunat referitor la fii și fiicele lui Dumnezeu, pentru că el este un tată veșnic. Am înțeles noi lucrul acesta. Eu nu doresc ca să citesc mai departe. Noi avem predica la dispoziție, dar avem și scriptura la dispoziție. Eu doresc ca să mai spun, adăugând cu cele spuse aseară, să mai citesc câteva versete biblice minunate care mai iluminează mai exact tema aceasta. Noi începem cu Filipeni, capitolul 2, începând cu versetul 13 până la 15. Filipeni 2, începând cu 13 până la 15. Căci Dumnezeu este Cel ce lucrează ambele în voi, și voința și înfăptuirea, ca astfel să fiți plăcuți Lui. Noi am citit aseară câteva pasaje ca să fim dedicați Lui Dumnezeu, sfințiți Lui, puși la o parte ca să aparținem Lui ca proprietatea sa, astfel încât noi să fim o plăcere pentru Dumnezeu, nu una să vină de la Dumnezeu și cealaltă să vină de la noi. Totul trebuie ca să vină de la Dumnezeu. El trebuie ca să pună în noi voința, dorința și de asemenea și executarea, astfel încât nimeni să nu se laude și să spună, ah, aceasta eu am făcut-o foarte fain. Dumnezeu dăruiește ambele. El lucrează ambele, și voința și înfăptuire, ca astfel voi să fiți plăcuți Lui. Faceți toate lucrurile fără murmur și fără șovăiel, ca să vă dovediți fără cusuri și curați, ca copii ai lui Dumnezeu, fără vină, în mijlocul unei omeniri strâmbe și sucite, în care luminați ca niște stele strălucitoare în lume. Țineți tare de cuvântul vieții, spre lauda mea, în ziua lui Hristos. Despre ce este vorba aici? Este vorba despre voința, este vorba despre înfăptuirea, este vorba ca oamenii să încheie legământul cu Dumnezeu. El a făcut legământul său cu noi pe Golgota și oamenii care intră în acest legământ cu Dumnezeu, care permit ca Dumnezeu să-i binecuvinteze, ca Dumnezeu să le vorbească și după aceea să fie de acord ca să fie pregătiți de El. Doresc ca să citesc din Coloseni, capitolul 1, de la 9 până la 13. Să nu vă fie frică, eu voi încheia la timpul potrivit. Dar acestea sunt niște cuvinte minunate care sunt necesare pentru zidirea noastră. Coloseni, capitolul 1, de la 9 până la 13. De aceea și noi, în ziua în care am auzit, nu încetăm să ne rugăm pentru voi și să cerem ca să fiți umpluți de cunoștința voii Lui în orice înțelepciune și pricepere lucrată de Duhul. Pentru ca astfel să umblați într-un chip vrednic de Domnul, ca să-i fiți plăcuți în toate. Da, să aduceți rod în orice lucrare bună și să creșteți în cunoștința lui Dumnezeu. Voi puteți, ca să citiți mai departe, noi ne dăm seama despre ce este vorba aici. Este vorba ca noi, care prin această jertfă unică am fost făcuți plăcuți lui Dumnezeu, să fim și noi regăsiți și să trăim în această plăcere a lui Dumnezeu. Plăcerea lui Dumnezeu să nu fie întreruptă, să nu fie luată de la noi, ci noi să trăim plăcuți lui Dumnezeu în cunoștința că am fost răscumpărați. Și ca să umblăm cu Dumnezeu în concordanță cu cuvântul Lui. Citesc mai departe din Coloseni, capitolul 1, începând cu 21 până la 22. Aici este scris: și pe voi, care odinioară erați înstrăinați și dușman în gândirea voastră, în faptele rele. Dar acum El v-a împăcat în trupul Lui de carne prin moartea Sa, pentru a vă înfățișa sfinți fără prihană și de neînvinuit înaintea Lui. Am auzit noi atenți ceea ce am citit, pentru ce am ajuns noi ca să fim înfățișați sfinți fără prihană și de neînvinuit înaintea Lui? Eu o recitesc încă o dată. Dar acum El v-a împăcat în trupul Lui de carne, prin moartea Sa, pentru a vă înfățișa sfinți, fără prihană și de neînvinuit înaintea Lui. Aceasta nu este doar o chemare dumnezească și o hotărâre dumnezească. Acesta este un fapt dumnezeiesc în viața ta și în viața mea. Noi am fost răscumpărați prin jertfa desăvârșită care a avut loc pe crucea de pe Golgota. Noi suntem făcuți plăcuți față de Dumnezeu. Pavel o scrie în Roman, în capitolul 8, și el scrie: ce ne poate despărți de dragostea lui Dumnezeu? Este întrebarea lui și răspunsul este: nici înălțimea, nici adâncimea, nici o altă creație nu vor fi în stare să ne despartă de dragostea lui Dumnezeu. Dar eu doresc ca să mai citesc și din Roman 8, începând cu 29. un cuvânt foarte minunat care ne este cunoscut, dar noi astăzi dorim ca să-l mai recitim încă o dată prin credință, căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său. Putem ca să spunem cu toții amin? Aceasta este o hotărâre dumnezeiască. Și cine dorește ca să schimbe această hotărâre? Nimeni nu o poate schimba, nici în lumea aceasta, nici în alta. Căci pe aceea pe care i-a cunoscut mai dinainte, i-a și hotărât mai dinainte să fie asemenea chipului Fiului Său, pentru ca El să fie întâiul născut dintre mai mulți frați. Și pe aceea pe care i-a predestinat, pe aceea i-a și chemat, și pe aceea pe care i-a chemat, i-a și îndreptățit, iar pe aceea pe care i-a îndreptățit, i-a și proslăvit. Amin. Amin. Aminul a fost destul de încet. Acolo este nevoie de un amin puternic. Dumnezeu nu face lucruri pe jumătate. Noi putem ca să recunoaștem ceva în parte și Pavel scrie căci cunoaștem în parte și așa mai departe, dar ceea ce face Dumnezeu este făcut bine, este desăvârșit. Iisus Hristos este cel întâi născut printre mulți frați. Eu doresc ca să citesc mai departe din 1 Petru și aici din capitolul 2, 1 Petru, capitolul 2, versetul 9 și 10. 1 Petru 2, începând cu 9. Voi însă sunteți seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul care este proprietatea Lui. Amin, amin. Nu voi o veți fi cândva, dacă totul merge bine, cu doar și poate. Nu. Voi însă sunteți seminția aleasă, preoția împărătească, neamul sfânt, poporul care este proprietatea Lui. Și ca să vestiți virtuțile celui ce v-a chemat din întuneric la lumina sa minunată. Și acum Petru folosește cuvântul din Ozeia și scrie: voi, care odinioară nu erați popor, dar acum sunteți poporul lui Dumnezeu, cândva fără îndurarea lui Dumnezeu, dar acum bogați în îndurarea lui Dumnezeu. Aceasta este o evanghelie minunată, este un mesaj bucurător, este evanghelia lui Iisus Hristos. Și cine îl trăiește pe Dumnezeu în acest mod, acela o are în el. Eu am formulat-o în acest mod. Câteodată se spune despre niște oameni în diferite situații, el sau ea o are în el sau în ea. Voi știți despre ce este vorba, dar aici noi vorbim despre domeniul duhovnicesc. Noi l-am trăit pe Dumnezeu, noi știm ce înseamnă răscumpărarea. Noi suntem mutați din moartea în viață. Noi am murit cu Hristos. noi am fost înmormântați împreună cu El și noi de asemenea am înviat împreună cu El și suntem mutați în locuri cerești. Este un mesaj minunat care, de fapt, toți oamenii ar trebui ca să o primească și să o creadă. Citesc încă o dată și mă reîntorc la Galaten 1, ca să mai privim încă o dată cuvântul plăcut. Galaten 1, versetul 15. Dar când i-a plăcut Celui care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul său, să descopere pe Fiul Său în mine, ca să-L vestesc prin neamuri, de îndată nu m-am sfătuit cu carnea și cu sângele, și așa mai departe. Dar când i-a plăcut Celui care m-a pus deoparte din pântecele mele, m-a chemat să descopere pe Fiul Său în mine, Hristos în noi, nădejdea slavei. Nu doar ca un vis, o dorință în capul nostru sau să fie doar o formulare care nu spune nimic, ci așa cum este scris, astfel încât Hristos prin credința să locuiască în inimile noastre. Așa cum Dumnezeu a fost în Hristos, așa Hristos este în adunarea, în toate mădularele sale. Haidem ca să citim din scrisoarea către Galaten, din capitolul 3. Galaten, capitolul 3, versetul 8. Dar pentru că Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele datorită credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. În tine vor fi binecuvântate toate popoarele. Astfel, cei ce sunt din credință primesc binecuvântarea împreună cu credinciosul Avram. Noi trebuie ca în timpul vestirii cuvântului lui Dumnezeu să ascultăm predica și să o lucrăm și să o unim cu credința. Atunci vine și rezultatul în sufletul tău. Dacă noi ascultăm doar și spunem, ia, poate o înțelegem cumva, fără ca să intrăm în acea, fără ca să devenim o parte din lucrarea și fără ca să ținem pasul și ca să vedem și descoperirea pe care Dumnezeu ne-a dăruit acum prin descoperirea cuvântului Său. Și în acel moment în care Duhul Sfânt ne descoperă sub ungerea Duhului ceea ce a fost predicat, atunci se împlinește în inima ta și în inima mea. Atunci nu mai este doar o observație, ci atunci este trăirea ta și trăirea mea cu Dumnezeu. Și eu cred că noi acolo trebuie ca să ajungem. Pavel a scris aici, dar când i-a plăcut Celui care m-a pus deoparte din pântecele mamei mele și m-a chemat prin harul Său, să descopere în mine pe Fiul Său. Noi trebuie ca să putem spune același lucru. Și aici eu mă gândesc la Coloseni 3. Căci când Hristos, viața noastră, se va arăta, atunci și voi și noi să avem, ne vom arăta împreună cu El în slavă. Când Hristos se va arăta, doar undeva și nu se descoperă în viața noastră, atunci nu folosește la mult. El dorește ca să se descopere în viețile noastre. Puterea lui Dumnezeu trebuie ca să fie mare și puternică în cei slabi. Noi nu trebuie ca să ne uităm așa de mult la vasul, ci la conținutul din vasul respectiv. Pavel scrie aici, când Scriptura a prevăzut că Dumnezeu îndreptățește popoarele datorită credinței, i-a vestit mai dinainte lui Avram făgăduința mântuirii. Ce a fost? Înainte ca legea să fie dată, Dumnezeu a dat această făgăduință. 430 de ani înaintea legii a existat deja această făgăduință. Dar Dumnezeu a condus totul în acest mod ca să fi dat și legea, astfel încât omul căzut să fie descoperit între păcatele sale. Dacă Dumnezeu nu ar fi dat legea, noi n-am fi avut posibilitatea să ne dăm seama de păcatele noastre. Dumnezeu trebuia ca să dea legea, ca să arate oamenilor căzuți încălcările lor, ca după aceea să-l judece într-un mod legal și legitim și după aceea să-l și achite, să-l elibereze într-un mod glorios prin această lucrare de răscumpărare pe crucea de pe Golgota. De aceea scrie și Pavel, legea este duhovnicească, sfântă și bună, dacă este aplicată corect, ca să ne arate încălcările noastre. Dacă vin niște oameni ale legii ca să vă îngreuneze cu legea, atunci puteți ca să-i trimiteți afară prin ușa deschisă. Duhul lui Dumnezeu ne judecă pe baza legii lui Dumnezeu. Aș putea ca să citesc Galaten 3 cu 1 și 2, dar aceasta voi o puteți face singur. Noi dorim ca să continuăm un pic cu acest gând. Dumnezeu, prin Golgota, a scos omenirea din acea cădere. Nu de mult, era un medic care a vorbit cu mine și a avut două întrebări. Prima din Geneza 4, aceasta era relativ simplă și a doua se referea la dumnezeirea lui Iisus Hristos. El susținea energic că Dumnezeu a făcut ceva și din partea Mariei venea restul, astfel Hristos ar fi venit în omenirea. Prin mine a trecut ceva asemănător cu un fulger. Dacă situația ar fi fost așa, atunci Hristos ar fi devenit o parte ale creației căzute și El n-ar fi fost în stare să ridice omenirea căzută din căderea ei. Ambele, totul a venit de la Dumnezeu, de aceea găsim în Scriptură și noțiunea Eingeboren, dintr-unul născut. Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu dintr-unul născut. Și de aceea El a putut ca să ne scoată din această cădere și să facă din noi niște fii și fiice a lui Dumnezeu și să ne readucă înapoi în starea aceasta din paradis. Nouă nu ne merge prea bine, noi îmbătrânim, nedreptate este pe acest pământ, există săraci și bogați. Cei bogați de obicei sunt sănătoși și cei săraci sunt bolnavi. Un proverb spune, mai bine să fii bogat și sănătos decât sărac și bolnav. Dar cum a fost situația în zilele lui Iisus? El a zis, pe cei săraci îi aveți în mijlocul lor, dar celor săraci le este vestită Evanghelia. Și nimeni să nu se poticnească. Avram a fost un om foarte bogat și David a fost un multimilionar. Acest lucru este aproape de neimaginat. Au existat niște bărbați ale Dumnezeu bogați, dar acești parveniți, acolo se împlinește cu privire la parveniți, mai degrabă va trece o cămilă prin ochiul acului decât un bogat care ține mult la bogăția lui să intre în împărăția lui Dumnezeu. Dar dacă noi vedem că lucrurile pământești doar ne stau în cale, și noi să le punem la partea și să spunem, o, Doamne, eu vin la Tine și nu-mi așa cum sunt, atunci și cei săraci și cei bogați pot ca să vină și să aibă o trăire cu Dumnezeu. Haidem ca să citim mai departe din Galaten 4. Galaten, capitolul 4, începând cu versetul 4 până la versetul 7. Dar când a venit împlinirea timpului, Dumnezeu a trimis pe Fiul Său, născut din femeie și supus legii, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege, pentru ca noi să dobândim așezarea în filiație. Ați citit cu toții atenți? Pentru ca noi să dobândim așezarea în filiație. Am primit-o noi, suntem noi așezați, a fost El cel întâi născut, este totul corect în viețile noastre de 100%. Dumnezeul nostru împlinește totul ce a promis. Dumnezeu în Hristos a făcut începutul unei creații noi. Hristos este cel întâi născut prin zămislire dumnezeiască și noi, după asemănarea Lui, de asemenea am fost zămisliți prin același Duh și din același cuvânt. De aceea scrie și Pavel în Efeseni 5, carne din carnea lui și os din oastre lui, ca să-i răscumpere pe cei care sunt sub lege. Amin, amin. El a făcut-o. Este bine ca să mai citim și din Galaten 3, versetul 13. Hristos ne-a răscumpărat de blestemul legii, devenind blestem pentru noi, căci este scris, blestemat este oricine este atârnat de lemn sau pe lemn. El a devenit pentru noi ca păcat, ca noi în El să avem parte de dreptatea lui Dumnezeu. Citesc mai departe din Galaten 4, începând cu versetul 6. Dar pentru că acum sunteți fii, Dumnezeu a trimis Duhul Fiului Său în inimile noastre, care strigă, Abba, Tată. Vedeți? De prima dată trebuia să se coboare Duhul Sfânt în toată plinătatea Lui pe Hristos în trupul pământesc, ca să ridice pretenția asupra acestui trup, astfel ca acest trup care îmbătrânea, cât știu că Hristos, după trup, a fost odată în vârsta de 8 zile, după aceea 12 ani și cu 30 de ani a început să predice. Când oamenii îl vedeau, ziceau ei, acest bărbat n-are nici vârsta de 50 de ani și el susține că l-a văzut pe Avram. Din punctul de vedere pământesc, trupul lui pământesc a îmbătrânit, dar în Duhul lui el era și este și va rămâne Domnul. Trupul lui era supus domeniului pământesc, căruia suntem supuși și noi toți, dar Duhul Sfânt a venit ca să ridice pretenții asupra acestui trup pământesc, să ridice pretenții asupra schimbării lui și pretenții asupra nemuririi. În același mod trebuie același Duh al lui Dumnezeu care era în Hristos să fie și în noi, ca să învieze trupurile noastre muritoare și să le schimbe în nemurire. Citesc mai departe în versetul 7 din Galateni 4, așa că nu mai ești rob, ci fiu. Și dacă ești fiu, ești și moștenitor prin Dumnezeu. Noi am putea ca să mai citim un număr mare de versete biblice. Acum noi suntem copii al lui Dumnezeu, scrie Ioan. Și ce vom fi nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când va avea loc această descoperire, vom fi asemenea lui. Ați citit voi deja lucrul acesta, voi o puteți reciti 1 Ioan, capitolul 3, începând cu versetul 1 la 2. Vedeți ce dragoste mare ne-a dăruit Tatăl, ca să fim numiți copii ai lui Dumnezeu. Evanghelia Ioan, capitolul 1. Dar tuturor celor ce l-au primit, adică celor ce cred în numele lui, le-a dat dreptul să devină copii ai lui Dumnezeu. Crede în numele lui Iisus Hristos și tu vei fi mântuit. Acest lucru este necesar într-un mod absolut. Sunt mulți care cred în Dumnezeu, cred într-o fire mai mare sau o altă putere undeva, fie că ei folosesc noțiunea de creator sau nu o aleg, dar totul rămâne foarte difuz. Totul devine altfel când noi îl avem pe Iisus Hristos în fața ochilor noastre. Atunci nimica nu mai este difus. Atunci noi vedem aici pe acest pământ pe Emanuel, Dumnezeu cu noi. Amin. Amin. Nimica nu mai este difus undeva în spațiul stelar, ci toată plinătatea dumnezeirii a locuit în el într-un mod trupește, căci în el locuiește trupește toată plinătatea dumnezeirii și voi aveți totul de plin în el, care este capul oricărei domnii și stăpâniri, nimica difuz. Dumnezeu descoperit în trupul omenesc, Tatăl descoperit în Fiul, a împăcat lumea cu El însuși și ne-a dăruit filiația prin Fiul lui Iisus Hristos. Amin, amin. El a făcut-o. La fel de sigur precum Golgota s-a împlinit, la fel de sigur a fost totul desăvârșit. Acum noi am anunțat că va fi botez și mai avem aproximativ 10 minute pe care le-am la dispoziție ca să vorbesc pe scurt și despre această temă. De prima dată, noi dorim ca să citim din Sfânta Scriptură, dorim doar ca să citim și să spunem puțin, astfel ca toți să știe ceea ce citim noi este Cuvântul lui Dumnezeu. Dar și Cuvântul lui Dumnezeu trebuie ca să fie înțeles corect. Dacă eu mă gândesc la traducerile noi ale Bibliei, traducerile mai moderne, atunci, din când în când, ți se face rău. În decursul secolelor trecute, traducătorii din lipsă de competență lingvistică dintr-o limbă sau cealaltă, n-au reușit întotdeauna să găsească cuvântul sau noțiunea potrivită, dar posedau teamă și respect față de Dumnezeu, de aceea avem astfel o Biblie frumoasă. Dar astăzi există oameni lipsiți de respect față de Dumnezeu, în special traducerea Noe Welt, adică lumea nouă. Totul este de neînțeles. Miercuri seară eu m-am referit pe scurt la această temă, dar eu m-am gândit, chiar și nu poți, n-ai voie ca să spui numele, dar există o organizație care posedă Biblia proprie. Și acolo voi nu mai citiți în Biblia voastră, adevărat îți spun, astăzi vei fi cu mine în paradis. Acolo voi citiți, adevărat, adevărat, îți spun astăzi, vei fi cu mine în paradis. Deja o greșeală de ortografie poate ca să schimbe tot sensul. Nu doar că noi avem Sfânta Scriptură, ci noi trebuie ca să posedăm și Duhul Sfânt care ne descoperă Sfânta Scriptură. Și în aceeași traducere este scris în Ioan 1:1, în primul capitol, nu ca la noi, la început era cuvântul, dabar vorbitorul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. Acolo este scris, la început era cuvântul și cuvântul era un Dumnezeu, unul dintre mai mulți. Dar există, cum am spus deja, niște oameni care potrivesc cuvântul după părerile proprii. Respectul față de Dumnezeu a plecat de la Dumnezeu. Aceasta este dorința în toată lumea creștină. Totul trebuie ca să fie readus cumva într-o unitate. Ei nu doresc ca să fie diferiți curenți, ei doresc ca să fie unul și acela să fie șeful peste tot. Dar Dumnezeu are o adunare și în această adunare a Lui, Domnul este capul. Acolo nu este niciun fel vorba despre un cap pe deasupra capului, adică un șef peste șef. Eu mi-am propus ca să nu baciocoresc pe Dumnezeu, dar când voi scrie cartea la începutul anului viitor, atunci eu voi folosi formularea Tatăl Sfânt doar pentru Dumnezeu și pentru celălalt eu voi folosi aelic, adică un fel grabnic sau așa. Și aceasta va fi potrivit. Și eu n-am niciun fel de problemă. Trebuie ca să existe un om care este hotărât din partea Dumnezeu ca adevărul să fie spus în acest moment critic și să fie spus oamenilor și să fie pus acest lucru pe sfeșnic. Și cine nu are curaj să meargă acasă, Dumnezeu are nevoie de niște oameni care sunt încurajați. Și în timpul lui Iosua a fost așa. Acolo Luther a tradus foarte potrivit, ea a folosit un cuvânt cam puțin nepotrivit. El a zis, cine este prost să meargă acasă? Cine este fricos să meargă acasă? Cine n-are curaj să meargă acasă? Dar cine are curaj, acela să rămână aici și el să pună mâna în lucrarea aceasta. De ce ne-a fost dăruit cuvântul lui Dumnezeu? Printr-o trimitere dumnezească și ne este descoperit într-un mod original, precis din acel motiv ca noi să-l punem pe sfeșnic. Și într-o bună zi, bineînțeles, poate eu voi fi trimis în deșert, dar oamenii trebuie ca să știe că un proroc a fost în generația aceasta și acesta este un mesaj profetic și Dumnezeu este Dumnezeu. Și adevărul trebuie ca să rămână adevăr. Eu, de fapt, am vrut ca să vorbesc despre botez și acum l-am botezat pe altcineva. Dar citim acum din Matei 28, aici este scris în 19, de aceea duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui. În numele, singular, în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului, nu de trei ori în numele Tatălui și după aceea în numele Fiului și după aceea în numele Sfântului Duh, nu. Și botezându-i odată, în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Ce a spus Iisus? Eu am venit în numele Tatălui meu, dar voi nu mă primiți dacă va veni un altul în numele Lui însuși, pe acela îl veți primi. Numele Tatălui și al Fiului este același nume. Tatăl meu a avut numele Frank și eu am numele Frank. Și așa, noi moștenim acest nume. Aș putea ca să vă citesc din Evrei, din capitolul 1, că Domnul nostru a primit acest nume ca moștenire. Doresc ca să o citesc, astfel ca și voi să o știți, Evrei, capitolul 1, versetul 4. Și a devenit astfel cu atât mai mare decât îngerii, ca și numele pe care l-a primit ca moștenire este mai însemnat decât al lor. Numele lui Iisus este, așa cum noi o știm cu toții, este Iașua. Iahve este Salvatorul. Și forma grecească Iisus nu schimbă acest fapt. Căruia îi vei pune numele Iisus, pentru că El va salva pe poporul său de păcatele lor. Poporul său, El Domnul, El va salva pe poporul său de păcatele lor. Eu nu trebuie ca să spun mai multe lucruri despre aceasta, că deja s-a vorbit mult că în tot creștinismul cel din tâi, în Ierusalim, în Samaria, în Efes, oriunde a fost botezat cineva, toți au fost botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Căci acesta este numele în care Dumnezeu ni s-a descoperit pentru noi în Testamentul Nou. Acesta este numele legământului al Dumnezeului din Testamentul Vechi, a fost Iahve. Numele legământului lui Dumnezeu în Testamentul Nou este Iisus, adică Iașua. Căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim sau să fie salvați. Eu doresc ca să o citesc din Filipeni sau unde este scris tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Este versetul 17 în Coloseni 3. Coloseni 3, 17. Și tot ce faceți cu cuvântul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus. Și botezul, vă citesc din Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 38. Atunci Petru le-a răspuns, pocăiți-vă și fiecare din voi să se lase botezat în numele lui Iisus Hristos spre iertarea păcatelor voastre. Apoi veți primi darul Duhului Sfânt. Citesc acum din Fapte 8, versetul 16. Căci nu se coborâse încă peste niciunul dintre ei, ci fuseseră numai botezați în numele Domnului Iisus. Din Fapte 10, aici este scris în 48, și a poruncit să fie botezați în numele lui Iisus Hristos. Fapte 19:5. Totul trebuie ca să fie bazat pe două sau trei mărturii. Fapte 19:5. Când au auzit ei aceasta, s-au lăsat botezați în numele Domnului Iisus. Să citesc mai mult. Aceasta este învățătura apostolilor. Și așa cum noi o putem citi în Fapte 2:42, ei însă stăruiau în învățătura apostolilor și în părtășie și în frângerea pâinii și în rugăciuni. Și dacă spune cineva, oare este deosebirea așa de mare? Este un lucru fals și celălalt corect? Sau este posibil ca ambele să fie pe jumătate false sau corecte? Ce avem noi de făcut? Întrebarea este îndreptățită, fiindcă oamenii de la secolul al IV-lea încoace au pierdut învățătura apostolilor și au primit filozofia greacă. Ei n-au mai văzut cuvântul prin descoperire și n-au mai practicat-o corect. Și deodată, totul ce a fost mai înainte descoperire a fost cumva învelit în aceste 1000 de ani ale evului mediu întunecat. Și ce a fost? Dar toți aceia care au venit după aceea, ei nu s-au întors la originalul Sfântei Scripturi, ci ei s-au preocupat cu învățăturile Bisericii Romano-Catolice, în loc să se întoarcă la Biblia și în comparație cu învățătura apostolilor și prorocilor, dar ei nu au parcurs acest drum înapoi la Scriptură, la original. Dar noi acum trăim la sfârșitul zilelor și această perioadă nu este o reformă, ci este timpul restituirii ale tuturor lucrurilor, așa cum au fost la început. Acum nu se mai reformează, aici nu mai este lovit un pic pe un tufiș sau pe celălalt, ci Biblia este deschisă și noi vedem prin descoperire ceea ce au văzut apostolii. Noi facem totul ce au făcut ei, noi botezăm așa cum au botezat ei, pe numele Domnului Iisus Hristos. Voi știți că noi nu ne batem joc, dar este un lucru foarte periculos tocmai cu privire la această formulă. În această formulă au loc conjurări, au loc pendulări, cititul cărților. Totul este făcut în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Eu v-am spus aici deja când acel bărbat din Statele Unite care a vrut ca să intre în loja masonică, el a spus, era în Statele Unite, nu în Europa, acolo ei se adresează tot pe tu, el a spus, tu, să știi, aceasta este lucrare pe care nu pot ca să o înțeleg. Eu am probleme mari ca să cred în Trinitatea, dar eu l-am văzut doar 10 minute și noi am vorbit în hotel împreună și el a spus, am avut probleme mari ca să cred în Trinitatea, dar începuite când eu am vrut ca să intru în loja masonică, eu trebuiam ca să repet această formulă în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. Și atunci eu m-am speriat. Aceasta este o formulă pe care noi o folosim pretutindeni și vedeți demnitarii și așa mai departe. Să vedeți, dar acolo unde încep ei, acolo noi ne oprim. De aceea, toată lucrarea aceasta lumească este vrăjită, spiritism și ce marea morților, duhurilor morților și așa mai departe, care au fost denumiți sfinți. Pavel nu a cunoscut pe niciun sfânt mort, ci a cunoscut pe niște sfinți vii. Eu scriu sfinților iubiți, tuturor adunărilor, așteptați până când va fi făcut ordine. Dumnezeu să mă ajute, Dumnezeu să mă ajute, trebuie ca să se facă ordine înaintea venirii Domnului. Oamenii au un drept ca să asculte adevărul. Dacă o primesc sau nu o primesc, este treaba lor. Voi cu toții care ați fost botezați în această formulă trinitară, care este un botez romano-catolic, puteți ca să citiți și în catehism, puteți ca să citiți în toate literaturile. Biserica romano-catolică acceptă și primește doar pe acei oameni care sunt botezați cu aceeași formulă trinitară. Ați știut lucrul acesta? Dacă voi doriți ca să deveniți un membru acolo, nu merge. Voi trebuie ca să fiți botezați cu botezul romano-catolic în numele Tatălui, Fiului și al Sfântului Duh. De ce se reîntorc toți la mama? Eu mă uit la fratele nostru din adunarea baptistă. În timpul trezirii, toți aceia care s-au despărțit erau niște secte. Luteranii și cei cu Wycliffe, cei cu Erasmus, toți erau secte. Da, în timpul lor. Dar după aceea ei au fost prigoniți. Ce au făcut ei cu John Wesley? L-au aruncat cu ouăle stricate. Și astăzi există Biserica Evanghelico-Metodistă. Toți se reîntorc în pântecele mamei, fiindcă ei și-au păstrat rădăcinile acolo. Ei n-au ieșit niciodată total. Dar Sfânta Scriptură spune, de aceea, ieșiți din mijlocul lor și separați-vă, poruncește Domnul, să nu vă atingeți de nimic necurat și eu vă voi primi, eu vă voi fi tată și eu voi... Îmi veți fi fii și fiice, zice Domnul cel atotputernic. Cine dorește ca să asculte un astfel de mesaj? Astăzi un pic de carismatic aici și un pic de reaprovizionare dincolo, pretutinde. Nu. Și iarăși nu. Există oameni pe acest pământ care sunt pregătiți ca să meargă tot drumul cu Dumnezeu. Și eu mă adresez prietenilor noștri din România. Dacă printre voi mai sunt unii care încă nu sunt botezați biblic printr-o singură scufundare în apă, în numele Domnului Iisus Hristos, atunci astăzi este ocazia voastră. Soarele strălucește, fratele Kier, de asemenea, este aici, el va boteza și voi astăzi, bineînțeles și toți ceilalți care sunteți la noi, toți aceia care doriți ca să fiți botezați biblic, aveți astăzi o ocazie potrivită. Chiar la sfârșit, eu vă mai citesc încă un verset biblic ca voi să știți că nu pot ca să existe două sau trei botezuri, ci așa conform este scris în Scriptură, există doar un singur botez. Eu citesc din Efeseni capitolul 4. Versetul 4 și versetul 5, Efeseni 4. Un trup și un duh, așa cum și voi la chemarea voastră ați fost chemați pe baza unei singure speranțe, un domn, o credință, un botez. Nu două sau trei, un domn, o credință, un botez. Singurul domn are numele Iisus Hristos și singurul botez este în numele singurului Domn Iisus Hristos. Amin. Tot poporul să mai spună încă o dată amin, căci este adevărat. Este adevărul curat dumnezeiesc. nimeni să nu fie jignit, toți să-i mulțumească Domnului. Haidem ca să ne ridicăm pentru rugăciune. Fratele rus, vino și roagă-te cu noi. Tată Ceresc, noi îți mulțumim împreună pentru acest cuvânt scump și sfânt pe care noi și în dimineața aceasta noi l-am auzit de la Tine. O, Doamne, dorește harul Tău oamenii să se gândească la faptul dacă ei sunt botezați corect sau nu, dacă ei au primit numele Domnului sau nu, sau dacă ei au fost botezați doar într-o formulă. Credinciosul Dumnezeu, noi te rugăm acum, dăruiește har pentru acest botez. Ajută-ne ca noi să împlinim cuvântul Tău atâta timp cât mai există astăzi. Ajută-ne, atunci ne este ajutat. Binecuvântează-ne, atunci suntem binecuvântați. Dăruiește harul Tău acum, când poporul Tău se adună lângă apă. Dăruiește harul Tău tuturor acelora care doresc ca să fie botezați. Credinciosul Domn, noi te rugăm, ajută-ne în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.